Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Premtimet për rritje ekonomike në Kosovë bien ndesh me projeksionet e fondit monetar ndërkombëtar. Enti shtetror i revizionit në Maqedoninë e Veriut vazhdon të mos ketë udhëheqës. Për më shumë hollësi, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Premtimet e partive politike në Kosovë për rritje ekonomike bien ndesh me projeksionit e fondit monetar ndërkombëtar. Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se rritjet ekonomike të cilat po i premtojnë partitë politike janë të parrealizueshme për shkak të problemeve të mëdha me të cilat përballet sektori ekonomik në Kosovë. Raporti përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Nga 6 deri në 9% rritje ekonomike kanë premtuar partitë dhe koalicionet garuese në zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit në Kosovë. Këto premtime si pas ekspertëve të çështjeve ekonomike po cilësohen si të paarritshme dhe po shihen vetëm si premtime elektorale. Në Kosovë përgjatë viteve të fundit rritja ekonomike nuk ka shënuar më shumë se 4%. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka parashikuar për vitin 2019 një rritje ekonomike për Kosovën deri në 4.2%, ndërsa projeksionet e FMN-s për rritjen ekonomike për vitet 2020 deri në vitin 2024 janë jo më shumë se 4%. Nisur nga premtimet e bëra publike, Partia Demokratike e Kosovës në programin qeverisës ka parapar rritje ekonomike rreth 8%. Koalicioni ndërmjet Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Social-Demokrate kanë premtuar rritje ekonomike nga 7 deri në 9%. Koalicioni Nisma Social-Demokrate, Alianca Kosova e Re dhe Partia e Drejtësisë kanë premtuar rritje ekonomike më të lartë se 5%. Lëvizja vetëvendosje ka garantuar dy fishim të normës vjetore të rritjes ekonomike në Kosovë, ndërkësh Lidhja Demokratike e Kosovës në bazë të paraqitjeve publike ka premtuar rritje ekonomike deri në 8%. Rëndësia rritjes ekonomike qëndron në faktin se rritja deri në 4% vlerësohet se nuk adreson problemet me të cilat përballet Kosova, siç janë papunësia e varfëria, ndërsa rritja ekonomike nga 6 deri në 9% vlerësohet se do të ndikonte në uljen e varfërisë dhe hapjen e vendeve të reja të punës, duke ulur kështu edhe shkallën e papunësisë. Safet Gërgjaliu, ekspert për çështje ekonomike, tha për Radio Evropa e Lirë se këto premtime në kohë zgjedhjesh nuk mund të shihen si reale.
Në këtë kaos ekonomik në cilin gjendet Kosova, ku e kemi, do thot një vobisi të sundimin trend dhe ligjit, kemi një munges të disiplinës financiare, si pasoj e cilës disiplinë financiare një prishë dhe raportet me fundi monetar në tërmëntar, ku e kemi këtë ranje, do thot, interesimit të investuar të huaj për të investuar në Kosovë, ku e kemi këtë trend të barikadave osilat generohen në format të ndryshme, dhe këtë imazh çfarë jemi duke ndërtu zotëse më tepër nga jo vetëm 6 apo 9%, por do të jetë dëshiruar që në vitin 2020 të kemi rritje ekonomike 4%.
Që Kosova të ketë rritje ekonomike, çfarë po premtohet shton Gërgjaliu, duhet të ketë reforma substanciale në fusha të ndryshme, e që sipas tij këto reforma vështirë se mund të bëhen me këta kandidat, të cilët synojnë qoftë ulse në parlament apo në institucione. Për vite shton Gërgjaliu, sektori ekonomik në Kosovë është anashkaluar, gjë që ka penguar zhvillimin ekonomik në vend.
Duhet të kuptohet që nëse analizon rekomandimet e diplomatëve dhe shtetërmikëve të Kosovës, ekonomia dhe aspekti social asgjë në agjendën e rekomandimeve nga këto shtete, por esenca është marrëveshja në Serbin dhe normalizimi i raporteve në këtë drejtim. Prandaj po e shenit që edhe qeveria ardhme do të ketë shumë atër për angazhime rreth gjithë të problemet të kaluar.
Eksperti tjetër i çështjeve ekonomike, Naim Gashi, thot për Radio Evropa e Lirë, se nëse shikohen programet qeverisës e të partive politike në garë për zgjedhjet e 6 tetorit, nuk mund të arrinë rritje ekonomike deri në 9% ashtu siç pretendojnë.
Nëse marrim parasysh premtimet e tyre elektorale se do t'i forcojnë skemat sociale dhe përfitimet në paga dhe medike nga sektori publik, atëherë duhet tregojmë se kjo është kontradiktore për faktin se rritja pagave në sektorin publik dhe destinimi mjeteve vetëm për sektorin publik e frenon sektorin privat i cili është bartës i zhvillimit ekonomik të çdo vendi.
Gashi shton se ekziston mundësia rritjes ekonomike edhe më tepër se 4%, sa ka qenë parafërsisht viteve të fundit, por nevojitën masa konkrete që duhet të ndërmerren në ekonomi.
Unë mendoj që më mirë do të ishte nëse ata premtojnë që në vitin e parë do të arrisin ose do të nxisin ekonominë që të rritet 1% dhe ndoshta do të ishte reale që në 4 vite qeverisje rritet nga 1%. Dhe të tregojnë masat konkrete se nga do të vjen ajo rritje.
Për të pasur një nivel më të lartë rritjes ekonomike, ekspertët thonë se duhet të përkrahet sektori privat, politika të favorshme fiskale, të ketë konkurrencë të barabartë në treg, të ashpërsohet lufta kundër evazionit fiskal dhe të bëhen reforma tjera. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë do të mbahen më 6 tetor. Nga procesi i votimit pritet të zgjidhet përbërja e re e kuvendit të Kosovës, nga e cila më pas partia apo koalicioni fitues do të marrë mandatin për formimin e qeverisë arshme të Kosovës për një mandat kushtetues 4 vjeçar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Të nderuar dëgjues, për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org, si dhe në ndishtni në llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me diçka tjetër. Në Kaljan e Novë Bërdës janë dalur punimet për rivitalizimin e saj. Kjo ka ardhur pas shembjeve në disa pjesë të murit të jashtëm. Instituti i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve ka akuzuar kompaninë ndërtuese për punë profesionale, por UNESCO ka thënë se Kaljaja do merre me toat ashtu si që është para par. Rubrikën Fokus këtë jave ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Askush nuk mund të vizitoj nga afër Kaljane Novëbërdës. Afër saj janë vendosur shirita që tregojnë rrezikun nga shembje e gurve. Shiritat u vendosën pas ndaljes së punimeve në konservimin e kalas që po kryhen nga kompania Koton nga Beogradi. Vendimi për ndaljen e punimeve e morë Instituti i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, pasi para pak ditësh u shembën disa pjesë të murëve të jashme të kalas. Drejtori i këtij institucioni Ismet Hajrullahu thotë se puna e kompanisë nga Beogradi që fitoi projektin ndërkombëtar të shpallur nga UNESCO, vazhdimisht është përcjell me skandale.
Ne tani kemi ndërprerë punimet për shkak të punëve jo profesionale të kësaj kompanie, kompanie serbe, që quhet Koto. Punë jo profesionale të cilat e kanë shoqëruar skandalet e mipasnjëshme që me betonimin e gjetjeve arkeologjike të Kosovës, gjë që është vepër penale, është vepër e dënueshme, deri tek përdorja e ekskavatorit që ishte në fundit që prekën muret me ekskavator, gjë që është edhe kjo krejtësisht e pa pamë dikun që në një aset të trashëgimisë kulturore, siç është për shembull edhe Kalaja Artanës, Novëbërdës, të preken muret me eskavator. Në vendet e ndryshme, edhe makinerit që janë me tonazh të lartë, nuk i afrohen asajteve të trashëgimisë kulturore, për shkak vibracionit apo dridhjeve që mund t'i jepë makineria lartë. E lërë më pastaj prekja e mureve me eskavator, që është krejtësisht në kundërshtim me çdo rregullore.
Por institucionet e Kosovës dallojnë shumë në vlerësime sa i takon implementimit të projektit në Kalane Novëbërdës. Mendim shumë me pozitiv për punën që ka kryer UNESCO dhe kompania Koto në Kalane Novëbërdës, ka drejtori i Institutit Arkeologjik të Kosovës, Enver Regja.
Ne nuk i kemi zgjedh, i ka zgjedh UNESCO-ja, ne kemi obligim profesional të trajtojmë për detyrën që kanë me kry. Edhe detyra e tyne deri më 2018 ka qenë mirë. Veçmoj me jeton lirshëm me përgjithësi që nuk ka pas asnjë dokument me shkrim që është bofar konservimi, restaurimi në natë kuptimin i dyshim, jo profesional realisht jo, më thonë ka qenë krejt mirë, po domi ka dalë edhe domen duhet me shqyrtu si dom edhe duhet me regulu, me hec. Unë mendoj që UNESCO ja ka me regulu këtë çështje, pavarësisht mendimeve tona, a jemi pro, a kunder, apo kemi kërkesat largohet kjo kompania apo tjetra. Unë besoj që ata kanë me marë sincerisht qëshion, sincerisht të punu.
Projekti për rivitalizimin dhe konservimin e kalas së Novëbërdës filloi në vitin 2014 dhe është një projekt i përbashkët i UNESCO-s si implementues dhe financuesit Bashkimit Evropian. Projekti ka qëllim rivitalizimin dhe konservimin e kalas, e që mesira synon edhe nxitjen e turizmit në këtë pjesë. Pas ngritjes së shqetësimeve nga institucionet kosovare për punët që po kryen në Kalane Novëbërdës, në UNESCO thonë se çdo ndërhyrje është bërë në bashkëpunim të ngushtë me institucionet përgjegjëse Kosovës. UNESCO po ndjek me vëmendje zhvillimin e situatës dhe ka përpunuar tashme masat e kërkuara të ruajtjes për të ndaluar prishjen e mëtejshme të strukturës, që do të zbatohet brenda periudhës së garancisë së vlefshme për punimet. Të gjitha ndërhyrjet e implementuara deri më tani janë bërë në bashkëpunim të ngushtë me institucionet përgjegjëse lokale dhe në përputhje me autorizimin për punimet e lëshuar në qershor të vitit 2015 dhe në korrek 2019, thuhet në përgjigjen e UNESCO-s për Radion Evropa e Lirë. Arkeologët që më parë kanë bërë kërkime në Novobërd, thonë se projekti duhet të vazhdoj, pavarësisht dëmëve që janë shkaktuar. Arkeologu Haxhi Mehmetaj, tani në pension, kërkon që të mos politizohet rasti i kalasë së Novobërdës.
Nuk duhet të shpërdoret artona, qyteti mesjetar, për politik, për të bërë politik, por duhet domethënë të gjykohet esull dhe të shihet ku domethënë se si mund të vazhdohet. Domethënë se si mund të përsëritet të krijohen raportet e mira me UNESCO-n, mirë që ai të përdorë autoritetin, në mënyrë që ai të përdorë firmat që ai ka angazhuar, sepse ato në një mënyrë duhet të paguajnë gabimet.
Përveç problemeve në revitalizimin e Kalas, javëve të fundit në problem u shndrua edhe vendosja e flamurit të Kosovës në Kala, pasi Novobërda banohet nga një numër i madh qytetarëve që takojnë komunitetit serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Institucioni që vëzhgon shfrytëzimin e arkës së shtetit në Maqedoninë e Veriut vazhdon të mos ketë udhëheqës. Pjesëtarët e opozitës kërkojnë që drejtori i entit shtetëror të revizionit të nominohet nga opozita, mirëpo njohës të këtyre çështjeve besojnë se kryetari i këtij enti duhet të jetë i pavarur dhe të mos ketë ngjyrime politike. Holcit nga Shkupi në sjell Zarjeta Hajro Jahjaga.
Përderisa institucioni me i rëndësishëm, i cili duhet të kontrolloj se në që form i shpenzojmë jetet nga arka e shtetit, institucionet e ndryshme të Maqedonisë së Veriut, siç është enti shtetëror i revizionit, mbetet pa drejtor për gati 2 vite, është e kuptueshme se lufta kundër korrupsionit nuk arrin të vjel rezultate të dëshiruara. Theksojnë kështu njohësit e çështjeve juridike. Institucioni revizion shtetëror ka mbetur pa drejtues për shkak të pamundësisë që pushteti dhe opozita të tej kalojnë dallimet rreth asaj se cili është kandidati më i përshtatshëm për të drejtuar këtë institucion. Përderisa opozita maqedonase VMRO-DPMN vlerëson se kreu i revizionit të shtetit duhet të propozohet nga opozita dhe një vendim i tillë në të ardhmen të shndrohet në ligj, gjë që për pushtetin kjo kërkesë është e papranueshme. Arif Musa, ish antar i Komisionit për Parandalimin e Korrupsionit për Radion Evropa e Lirë, thotë se përderisa institucioni i revizion shtetëror betet pa drejtues, pa mundësohet dhe përforcimi i kapaciteteve për efikasitetin e enti shtetëror për revizion për kryerën e revizionit të jashëm të më shumë institucioneve në përputhje të detyrimeve që ka vendosur Brukseli për Maqedoninë e Veriut si vegël për të luftuar korrupsionin.
Absolutisht që më është pengesë shumë e madhe dhe hapje e dyerve për kështëpërdorimin e mjeteve buxhetore institucioneve shtetërore. Mos pasja e revizorit të parë dhe drejtorit të entit për revizion është një kohë shumë të gjatë pa njeriun e parë, edhe nuk mund të jetë e falshme për komisionin për katës anë pranë parlamentit i cili duhet të bëtë për zgjedhjen e këti personi e këti individi në krye të revizionit.
Thot Arif Musa, ish antar i Komisionit për Parandalimin e Korrupsionit. Nga ana tjetër, Borçe Trenkovski, ekspert si shumë problematike, e sheh që në krye të këti institucionit të vjen person për të cilin do të arrijnë ujdi partit politike, sepse në të ardhmen, si që thekson, dhe puna që do të bëj ky njeri në kuadër të entit shtetëror për revizion, do të jetë sipas shijes së politik bërzve dhe jo në përputhje me ligjet. Trenkovski thot se në krye të enti shtetëror për revizion duhet të zgjidhet ekspert i pavarur përmes një procedure transparente, sepse vetëm në këtë formë ky institucion do të paraqet një filtr për rregullshmërinë e shpenzimeve që bëjnë institucionet. Raportet që dalin nga enti shtetëror për revizion nuk janë të rëndësishme, vetëm për shkak se në bazë të tyre ngritën dhe procedura gjyqësore për shkelje dhe keshpërdorim të detyrës zyrtare, por reagimi në kohë i këtij institucioni ndihmon shumë në disiplinimin e institucioneve të pushtetit qendror dhe atij vendor për të qenë të kujdesshëm gjatë shpenzimit të mjeteve nga taksapaguesit. Paralizimi i këtij institucioni tani më për 2 vite ka paralizuar në masë të madhe dhe kontrollin financiar të institucioneve, thot Borçe Trenkovski. Për Radion Evropa e Lirë, nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Të ndëruar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejtë në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.